fafalana mpavoaka telo sady farandray rehafana no arahanao eto amin'ny radio Tombosoko amin'ny zaoalakamisy fahavalo ambin'ny folo ny volana jolay taona efatra amby roapolo sy roa arivo izao ny lohateny mbavoantsika. Miandry ny fitsanganan'ny governemanta vaovao vao mety hisy ny famaritana ny datim-pifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina mijano sosokevitra hatramin'izao ilay daty ny enina novambra na rosiny seny. Volamena mahery ny efajato sy enina arivo kilao no tafavoaka tsokotsoko teto Madagasikara teo anelanelany taona sivy ambe folo sy roa arivo sy telo amby roapolo sy roa arivo teo mahery ny raika ambe efapolo sy telonjato tapitrisa dolara ny tetibidin'ireo arem-pirenen'ireo raha nitatitra nivoaka. Mbola sarotsarotra kosa ny asa famerenana amin'ny laony ny herinaratra ny Tomasina taorian' ilay fahatapahana fobio maleriva vinavinaina mbola eto hatra amin'ny rampitso ariva ny asa hoy ny eo anivony jirama. Any velany misy drahaolana avokoa ireo hôpitaly sy toeram-pitsaboana any atsimon'ny faritry Gaza miasarotra ny fitsaboana ireo maratra ka nanio ny ayany ny vokovoko mena iray sampirenena. Andro Robelina ny teknisianna miaraka amintsika Jolina miandrinaina nanolotra izao vaovao izao manampitra ny fiarabany zay tompo lasy tompo vavy manasanao mpanajana anaraka izany hatramin'ny farany. Milanja dimy amby dimapolo sy efajato sy enina arivo kilao ny volamena tafavoaka antsokosoko teto Madagasikara nanomboka tamin'ny taona sivy ambe folo sy roa arivo hatramin'ny taona telo amby roapolo sy roa arivo teo, mahatratra hatrany amin'ny telo amby valopolo sy fitonjato sy enina arivo sy valoeto sy raika ambe efapolo sy telonjato tapitra isa dolara. Izany rehefa natao ny fampitana ny tatitra ny voaka tao amin'ny base de donnée ny sampana misahana ny rarara toekarena sy sosialy hita ao amin'ny tranokala ofisialy ny firenena mikambana sy ny abetsahany volamena na ondrana ara-dalàna hita amin'ireo fampitam-baovao navoaka ny banky foibeny Madagasikara. Nampafantarina tamin'ny antsipiriany moa ny momba ireo volamena voalaza fa navoaka tsokosoko nanomboka ny taona sivy ambe folo sy roa arivo ireo. Amin'ny lafin'ny politika kosa, aoriany ny fitsanganan'ny governemanta vaovao vao mety hisy ny famaritana ny datim-pifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina mbola mijanona ho sosokevitra hatrany aloha izany hatramin'ny androany ilay datim-pifidianana amin'ny fahaenina ny volana novambra narosiny ny seny. Ny governemanta ijoro eo no ankatoana tsy io daty eo anatin'ny filan-kevitry ny minisitra. Nambaran'ny mpanao politika Beanjara Paulina kosa fa sahirantsaina ny fitondrana ny amin'izay ho kandida amin'ireo renivohipartany nandreseny ny mpanoritra tamin'ny fifidianana solombavim-bahoaka farany teoka izay no mbola tsy maharotitra ny fanjakana amoaka ny datim-pifidianana. Mbola mandeha ny kajikajy ho iatrany Andriamatoa Beanjara Paulina mpitarika ny antoka SFDM sady mpikambany eo anivon'ny cellule de crise diovy i Madagasikara.
Gamba mbola mandaminy izy hoe iza ny kandida apetraka eto Antananarivo, iza ny kandida apetraka amin'ireny renivohipartany lasan'ny mpanoritra ireny. Zay ngamba no mahatonga azy mbola mijerijery an'izay fa mety anahirana ihany raha ohatra ka mera tsy miaraka amin'ny fanjakana no mipetraka eto Antananarivo na amin'ireny renivohipartany. Zay ngamba no mahatonga zareo mbola mitadirika. Zay ny tena plany amin'io hoe arivo merany azy. De amin'izay tranquille izy de avy eo mampiditra olona maro izy, maromaro koa ny olo tafiditra agnaty senatera. Ary sena io zany mety hiova hevitra izy hoe ahena valo ambin'ny folo mety ho lasa fitopolo ndreo na valopolo ahafahana manome toerana ny namana raha tsy zay ny stable, satria efa azo daholo ny mera ina moa ny antony tsy ampitombona ndreny isan'ny isan'ny senatera tonga fitopolo na valopolo. Tsy maintsy miandry ny governemanta ny fiatsoana ny mpifidy fanomezana pitsopitsony hoe otrina ny caution tataky ny hoanany zavatra ilaina agnatiny miamby governemanta io. Araka ny famonino besiny maro, raha tsy tapitra angamba ty volana juillet ty tsy tafatsanga ny gouvernement vaovao io. Raha ohatra ka le 6 novambra ny ano de aty amin'ny 6 juillet ty zany zay vao hetery tsy maintsy mamoaka le daty sy ny karazany. De mbola azonjareo ahemitra koa ny rehefa tiana tsy mety aminy fa nitetika de hoe ahoana no ahitantsika candidat potentiel amin'ireny renivohipartany zay tsy nahazahoan'ny TGV olona natanjaka. Zay zao no mety manahirana zareo de tsy maintsy mbola mizaha olona zay reo ngamba.
Nambarany ty mpanao politika ty ihany ko fa tsy ho tanteraka ny antsina ny lalam-pifidianana isoroana ny tsy fetezana farany teo satria nety tamin'ny fitondrany ny fifidianana iny. Tsy anaiky izany ihany ko ny anteny miram-pirenena raha ny firafiny amin'izao ho ihany Andriamatoa be anjara Paul.
Raha resaka lalam-pifidianana raha hoe assemblée io, io ane assemblée, ino atao hoe assemblée croupion, assemblée soumise zany hoe milefitra tanteraka amin'ny sitrapon'ny andrajoelina. Io zany tsy hanova raha mbola mety amin'zareo lalam-pifidianana io, tsy hanovan'io izy. Mbola mila ny mafimafy ary izy hoe ahoana ny fomba niliana ny adversaira. Tsy azo antenena mihitsy io assemblée io ka anao contrepoint. Zay nefa ny tena asan'ny assemblée ny manao contrepoint ny gouvernement hoe zahay ny solotegnam-bahoaka isaka faritra de zao no mety aminay a, tsisy azo ny voakana antenaina raha ohatra ka reo no eritreretina hoe hanovazavy reto Madagasikara.
Fa tetsakelan'izay kosa dia nilaza ny antoko vahoaka amin'iray fa tokony ovana ny lalam-pifidianana meloha ny anatanterahana ny fifidianana ben'ny tanàna. Laza ihany ty antoko ity fa maro ireo andinin-dalàna mila ovaina amin'ny fanatanterahana fifidianana eto amintsika. Tanjona ny sinny filaminana sy soroana ireo kajikajy andresena amin'ny fomba tsy ara-dalàna. Nosingany ny vamifa mila ahitsy ohatra anatin'ny lalàna mifeny fifidianana ihany koa ny tsy fahafahany ny maleo tena mirotsako fidina izay nandiso fanantenana ny vahoaka ny fitiazy farany teo mila andraisana lesona ny zavanisy tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka farany teo ka ireo anatin'ny antoko politika ihany no tokony afaka mandray anjara amin'ny fifidianana ho iatran'ny sekretera jeneraly ny antoko vahoaka amin'nyraina ny vamy Jiaby Vakinedina.
Izay tao anatin'ny antoko vahoaka amin'nyray dia nitaky foana hoe amboary ny lalam-pifidianana, amboary ny CENI, amboary ny ACC, satria mampiahiahan'ny olona aloha le CENI sy ACC de ny lalam-pifidianana koa nefany misy zavatra tena hitanao fa tsy mety amin'le izy raha tsy laza kotrany hoe firotsahan'ny indépendant nge tsy atoloky ny atoko e ka raha tsy atoloky ny atoko izy de ndraindray mety hoe mivolany baiko azy de makety izy na makery izy irahantsika mahita zao ny assemblée nationale nefa izy indépendant zay de zay mihitsy ny antony fidianan'ny olona azy ary tena ho neutre ianao anatin'le izy zay ny tetavy mivoaka taminao fa lasa ohatra ny sanatrotrany hoe namitabahoaka ndray izy de iny ny vokatra moa. Ny antoko politika koa manana alalana ara-panjakana ny rotaka satria zay ny mahatoko politika amin'ny politika ka aminay de zao hoe tokony tsy azo irotsaka mihitsy ny indépendant zany fa afaka mirotsaka le indépendant tsisy antony anaovana toko politika koa ka aminay a ny lalam-pifidianana tsy mbola voasolo de ny eo ihanyny eo raha ohatra ka hoe mbola ohatra ny sistema nitondrana ny fifidianana hatramin'izay ny fitondrana n'le fifidianana be ny tanàna zay tena akaiky vahoaka de amboary ny lalam-pifidianana ialana n'le kajikajy mba asio lalàna re atambaro ho lalàna ray manontolo a de ho lalàna ho an'ny voaka ray manontolo tsotra ny resaka hoe amboary aloha io e zay mba isy ny filaminana.
Momba ny datim-pifidianana ndraiky kosa dia tsy tokony anorasana governemanta vaovao ny famoahana izany ho ihany ny antoko vahoaka amin'nyray.
Aminay le fifidianana zany ohatra ny sarotra hoe ohatrany hoe mbola anjavozavo ny izy amin'nytya satria tsy mbola mamoaka le tetiandro le datina pifidianana ny fanjakana miandro governeman vaovao le governeman vaovao ro fihina ny hitsangana ny daty nefa efa nivoaka tsy misy zavatra mifanohatra ve zany fa maninona angambo tsisy resaka intérimaire le gouvernement vaovao teo ngambo le intérim tsy afaka mamoaka an'le izy hoe amin'izao ny daty pifidianana navoaka ny CENI efa mivalide anay le izy PM efa io efa hitanao ny zavatra nataony teo de mbola izy any keo ny teny hoe any hoe efa tokony efa valide foana zany le izy président de la république efa io amin'ny PM efa io.
Eo amin'ny lafiny sosialy kosa sarotsarotra ny asa famerenana amin'nyloany ny herinaratra ny Tomasina vokatry ny famaizan'ireo taribinjiro ambanin'ny tany omaly ny aina tao anaty fatapanjiro faobemo ny renivohitry Betsimisaraka omaly ariva nanomboka omaly ariva zany mbola anatin'ny asa fanoloana ireo taribinjiro Maireo ny teknisian ny jirama atramzao Ran fampitambavo avy amin'ny orinasa mpanjakana io ny ariva teo Hita tamin'ny fanesorana ireo rindrina manko ny fisin'ny tarbia fa izay may ihany koa ary mampanansarotra ny asa fanarenana Voatery no tapahana indray ny herinaratra ho fiarovana ny ain'ny mpiasa satria hita taorian' ireo fitaovana misy herinaratra ireo ny tarbia maireo izany Milaza moa ny jirama fa efa manao ny ezaka rehetra nafainganana ny asa isy ampahany amin'ny mpanjifa hisitraka herinaratra ho an'ny anio ho ihany ny fampitambavoany ny jirama vinavinaina mbola itoy hatramin'ny rampitso ariva kosa moa ny asa ka manantitra ny fialantsiny amin'ny mpanjifa ny tomasina izay voakasika izao fahatampahanjiro faobe izao ny orinasa jirama ary mankasitraka amin'ny faharetan'izy ireo fa ny ena ho eny efatra amby dimapolo ny tranga fanolanana niseho nanerana ny Madagasikara ny volana jona teo raha efa tafakatra enina ambin'ny folo amby zato izany ny volana janoary raha nitatitra nataon'ny ministry ny fitsarana androany ny tahotra amin'ny fampiarana ilay lalàna momba ny famosirana hoy izy no hita fa nampiena izay herisetra ranofo mahazo ny zaza tsy ampy taona izay nanamafy araka izany ny ministry ny fitsarana fa tsy diso safidy ny fanjakana nanao io lalàna io na teo aza ireo fanakianana maro momba izany tsy arivona fa mbola andrasana ny didy fampiarana ity lalàna vaovao momba ny famosirana ny mpanolana ity izany na defa nolaniny antenimera rotonta aza arantsika ny fanazavan'ny ministry ny fitsarana sy ny mpitahiry ny tompokase mpanjakana landy mbola tiana randria manantena soa
ny zavatra misy ankehitriny dia tena hoe azo lazaina fa nitondra fivoarana za tamin'ny volana janoary a enina ambin'ny folo sy amin'nyzato ny tany trangana fanolanana manerana Madagasikara amin'izao tsika amin'ny zao volana jona nidina efatra amin'ny dimampolo a ny tany tranga fanolanana manerana Madagasikara noho izany zany tsy diso tamin'ny politika ny raisiny mihitsy ny filoham-pirenena teo ampitenenana aniny tamin'ny lahateny nataony tamin'ny volana desambra hoe milo vainy tsy lalàna tya mba ho mafy kokoa la lalàna nefa nisy fa navozina kely a na mafisina zay indrindra hoe mba hatongavana amin'la tanjona zay hoe ho tonga hoe prévention zany ary koa mba hatonga ny olona hiembotra ny fanao lalàna dia azona heverina fa tsy diso fanapa-kevitra fitondra fanjakana ary tonga amin'la tanjona eritreretina mihitsy hoe io a tsy natao ho fanazaziana fa ho prévention ihany koa zany anakanana ny olona tsanao satria araky volazako teo zay hoe efatra amin'ny dimampolo ny tahany tranga fanolanana volana jona fa ny jolay mihitsika mbola eo aperina fa hita tsara mihitsy zany hoe tena nisy vokatra pozitifa na de teo aza fanakianana maro tamin'ny hoe nandraisa fitondram-panjakanana iny a
dia andrasana zany ny fivoahan'ny didy fampiarana ity fanavozana ny lalàna ity fanontaniana mipetraka moa ny hoe efa nisy olona nampiarina io lalàna io ve sa tsy hatramin'izao zany fa eo amin'ny lafi ny fahasalamana kosa mbola mampiasa ny fomba fitsaboana netim-paharazana ny valopolo isanjato ny mponi ny eto Madagasikara anton'izany ho ny filohan'ny fikambana mbe pireneny ny mpitsabo netim-paharazana na ny NMTM ny filazana fa ampahany amin'ny kolotsaina malagasy io fomba fitsabona io akoatr'izay mifameny fa tsy mifanipaka akory ny fomba fitsabona moderna sy ny netim-paharazana satria misy amin'ireo aretina tsy sitrany dokotera no tsabona eny amin'ny fitsabona netim-paharazana ao ihany koa ny mifanohitra amin'izay anisan'ny mbola olana ho an'ny mpitsabo netim-paharazana ny fanajana ny lalàna ho an'ireo manao ity sehatrasa itika izay indrindra no anisan'ny lahadinika nandritra ny fivoriam-be fanao isantaona no karakarain'ny ANMTM teny amin'ny efitranony tetim-pivoarana nosy androany arantsika ny fanazavany ny filohan'ny fikambanambe pireneny mpitsabo netim-paharazana eto Madagasikara Josephin Andriandrainarivo
betsaka aniany tsy manasaka masotsivatsy mpitsabo netim-paharazana ohatra de mitatatatanty hoe cancer fibrome tsisy zany no fitsaboana nentim-paharazana. Fantatra tonga de fantatra izy hoe taiza moa izy nianatra an'iny. Ny mpitsaboana nentim-paharazana tsy nianatra an'izany mihitsy fa ny dokotera matoa miteny an'izany efa nanao fitiliana izy. Zay ny ataony hoe fanambarana mandainga na déclaration mensongère. Ka mba nimosompotaka an'le atao hoe fitsaboana nentim-paharazana le izy, izy milaza mpitsaboana nentim-paharazana reny olona reny, nefa tsy izy zany le izy, tsy zay. Aty amin'ny tradi praticien zany tsy natao anao an'izany. Zay ny olana satria fanosorapotaka an'le asa le izy ary mampiasa an'ireny bioscane, mampiasa fitaovana tsy natao hoan'ny fitsaboana nentim-paharazana. Zay ihany tena olana amin'le izy. Misy fahavoazana avy any a de le fitsaboana nentim-paharazana no neloko ao anatin'le izy, mosompotaka de mahatonga anay zany a mandraran'izay. Ny hoe tombontsoa idirana ato a de hoza hoe ny zavatra rehetra tompo de natao anara-dalàna daholo. Raha anao sport ianao de manana ny fitsipi-dalao daholo. De tahaka izany ny asa fitsaboana nentim-paharazana. Tsy mitovy amin'ny asana varotra fa razany tradi praticien. De tsy natao anaovana me gaspaona na hitatatatana amin'ny radio sy tele na gazety iny akory. Fa ny mararinay raisinay a jahanay ny fahasalamany a dia omenay izay fanafody tandrify azy arakaraka le aretina. Anazavanay ny fomba fampiasana an'iny sy ny zavatra tandremana mandritry ny fotoana ampiasana azy na ny fady zany.
Ivadika amin'ny lafiny kolontsaina ndraiky io sika ary havana mpanakanto hatrany amin'ny telopolo isa no anafana ny festival Somaron amin'ity taona ity. Ny fito hatramin'ny iraika ambin'ny folo aogositra izao moa no anatanterahana izany any Nosy Be Elville ho an'ny andehany fa iraika ambin'ny folo ity izany. Ankoatra ny mahetsika ara-kolontsaina ny festival Somaron dia natao ihany koa ampiroboroboana ny fizahantany ka mpitsidika hatrany amin'ny dimy alina sarahetsy no anrasana ijery ny festival mandritra ny herinandro. Isy rahateo milohan'ny fampisehoana eo amin'ny kianjana Ambodivony io any Nosy Be. Nietsika ara-panatanjahantena samihafa toy ny baolina kitra, ny basketball, ny tsipika nety be ary ilay karnaval goavambe ampisehoana kolontsaina samihafa. Manazava ny mpikarakara raha nitafa tamin'ny mpanao gazety androany Botrala Jean Perkin.
Efa fantatsika tsara ny festival Somaron dia fankalozana ara-kolontsaina ho an'ny fampisehoana bevata amin'ny stade Ambodivony. Dia misy koa ny activité sportive, dia misy koa ny fampiroboroboana ny resaka tourisme. Mamelona ny Nosy Be ny festival Somaron satria mitondra tombo no an'ny tokantrano tsirairay ho an'ny Nosy Be zany faveny, satria rehefa tonga ny tourisme misy feno ny hôtel, feno ny taxi brousse, mahazo tombony mpandro sakafo, mahazo tombony magnano bajaji, de mahazo tombony daholo zegny Nosy Be. Samy mahazo tombony daholo ny voka malagasy na avy Antananarivo, satria ny taxi brousse tsy maharaka tsony rehefa Somaron. Na avy Antananarivo, na avy Toliara, na avy Tamatava, na avy Sambava, Diego, tsy maharaka ny taxi brousse. Mahazo tombony daholo zegny ny voka malagasy amin'ny Somaron. Komite de niezaka naka zay artiste tsara indrindra eto Madagasikara. Ohatra ny ery Fandrama, ery Tansimena, ery Siska, Rotsimana, ery Bastalo, zay artiste rehetrarehetra tsy voatoy fa artiste zay farany zay malaza eto Madagasikara sy avy agny velany, ohatra ny artiste Jingili avy agny France sy Likidib Band zay ekipa ny Likidib fa velony igny, fa mbola manao lamozika ry zalahy de igny nafarany ho avy eto Madagasikara. Manomboka le trois efa misy activité mandeha, misy finale, misy le trois, le quatre pool party, de eo ny carnaval lehibe, de ny arriva bal d'ouverture miaraka amin'ny autorité zay afarany wawa ao amin'ny villa Somaron, ao amin'ny tragnony wawa ny anaovana bal d'ouverture amin'ity villa Somaron. De manomboka jeudi misy spectacle ho amin'ny terrain Ambodivony, jeudi, vendredi, samedi, de dimanche ny fermeture miaragna amin'ny autorité, misy spectacle foana ohatran'izay.
Izay zany momba ny festival Somaron zay tanterahana ny Nosy Be amin'izao fotoam-pialatsasatra izao. Fa eo amin'ny lafiny fanatanjahantena kosa ny latsaka kely ny laharan'ny Madagasikara maneran-tany eo amin'ny taranja baolina kitra. Veriterana iray ka lasa fahadimy amin'zato maneran-tany ny Baria, raha fahefatra amin'zato teo aloha araka ny filarana kapobeny maneran-tany navoaka ny FIFA androany. Iverina ho antony fidinany laharan'ny Baria io moa ny sinananany ekipa Pirenena Malagasy ho an'ity volana Jolay ity lalao ka nisy firenena niakatra laharana teo alohantsika. Fa efatra amin'izato Madagasikara taorin ny lalao natrehantsika nitapaky ny volana Jona teo ka nazahoantsika fandresena nanoloana ny Komoro sy ilay ady sala tamin'ny Mali ary dia izao nidina fa dimy amin'izato izao. Revavao any ivelany Mbola lavitrezaka ny iverenan'ny filaminana ny Nouvelle Calédonie manany otoiny ny toedrarany antoerana ny arsiveka ny Nouméa indrindra taorian'ny famaizan'ny eglizy Saint Louis tamin'ny talata lasa teo tsy hita sy tsy fantatra izay atao. Malona ny savorovoro misy Monseigneur Michel Marie Calvé nanomboka ny tapatapaky ny volana meteo moa no ny korontana arahany herisetra any Nouvelle Calédonie korontana noho ny tsy fitovikevitra politika momba ny fanavaozana ny tontolon'ny fifidianana. Nitina andalambenana hoentsika tao Los Angeles omaly ny mpiasa toeram-pialamboly Disneyland mahery ny 200 isa hetsika izay nitakin'izy ireo ny fanatsarana ny karamany sy nanehony ny tsy fankasitrahana fanaon'ireo tsy mankasitraka ny fisin'ny syndikan'ny mpiasa ho any toerana. Aina hitatra ka hiteraka fitokonana faobe amin'ny toerana fialamboly manana ny lazany any Los Angeles eo izao fitokonana nataon'ny mpiasa omaly izao. Misy drahaolana avokoa ankehitriny ireo hôpitaly sy toeram-pitsaboana any atsimon'ny faritry Gaza maneho ny aya noho izany ny komite iraisam-pirenen'ny Croix Rouge any antoerana miaso aritra ho ny tompona andraikitry ny CICR any amin'ny faritra lasibatry ny fanafihan'ny israelianio ny fiatrehana ny fitsaboana ireo maratra indrindra ireo maratra mafika atahorana ny ain'izy ireo. Farany naboaka ny filarana amin'ny kapobeny federasion'ny raisam-pirenen'ny baolina kitra na ny FIFA taoriany nahavitany ny lalao Euro 2024 sy ny Copa Amerika tamin'ny farany herinandro teo. Mbola mitana ny ilarana voalohany erantany aloha eo amin'ny baolina kitra i Argentina izay nibata ny fandresena tamin'ny Copa Amerika no tanterahana tany Etats-Unis. Mbola tafajanona amin'ny ilarana faharoa kosa i France ary any amin'ny ilarana fahatelo no misy any Espagne izay vao nandrombaka ny amboara tamin'ny famaranana ny Euro 2024 no tanterahana tany Allemagne farany teo nahazo toerana dimy ny ekipa pirenena Espagnola La Roja no io vokatra azony tamin'ny famaranana ny Euro 2024. Dia mifarana ny vaovaontsika tamin'izao hariva madiva ho alina izao raha mipitso amin'ny fito maraina indray ny vaovao manaraka soavany alina aby.